Efeso bi awumi yikake. Imi Paulo. Ne mansom ya ne iba pe Kristo Yesu bofo. Imi la ima wumi ne o yahani kronkron me ne nga Efeso. Ni hine kaje bene abale Kristo Yesu o. Agmewe ahemi ka yemi o hekura. Dromi ka hejomi ne je wache man won. Ka nyum ta Yesu Kristo demi o hanye. Sina hama. Wa nyum ta Yesu Kristo man won. Ka eche o. Eja ka ne wange Kristo mi o. Mount Drowa Mumu ni papa in choning a hiyo. Bene anaone aboji o tete puo. Mount la wangopele niche eni mwobonga Kristo mi. Epeo neo, kone wahene cho. Ne piami koko hin wahenga ehemi. Mount suon wasaminya. Eneo hiyo. Epe e yimi mwoboka, kagun yeso Kristo no. Emangu wakepe ebime. None esuon. Ne etone ema peji neone. Esakan waje mawi. Ka egu edro mi ne hemi nga nyami ono, ngo ebi ne esu ngo kewa yakagun. Eja kan Kristo ngo ehe ngo sambo, ne eka emu wakpon wo. Ne edro mi baba wo nya, ango wa yaya me ngo pa wo. Nine, eha woke benopo. Ma ngo enile, ka edro mi ka peni incho, ne eto kan emape o. Blami noko ne eto e yimimbombo ke emape, ke gun Kristo no. Eje chon wo. No ne ma unto ne emape, ke biyo sujika, E mahane boni chuo mape kake. Ni inenga hiyowe. Ka nini menenga zuba anu. Ne Kristo maye machenga me chuo anu. No ne maonsu kan e mape. Ka nene eto kan e bamion. Lo e peo. Maon lawo. Koni wabape le niche enihi. Ne wake Kristo ne pekake. Maonsu minyani. Ka yimine eto ka jesisi jeton jine one. Lo hiyo. Wane wajike kre kre nihi. Ne wangon wahengon fon Kristo no. Nye waje maonwi. Kan ehimi nga nyami. Nye hun, beni nye nu anu kwale segbion, ne jisande papa ne mahane ahe nye yi wamion. Nye he Kristo ye, ne maun hane mumi kron kron ne ewo isi yon banye no. Maun pe ene o, ne eke kadinye kan eni hijinye nine. Sine maun wo eni ome o, mumi yon eke maano bi kan, wanine masu no. Ne ene o wawo he wami kan, maun maha ewi bi maye ahe kura. Nye ha waje eji, ke wo ehimi nyami. Ena heji o. Kaje bene inu kanye hiyo nyom tia Yesu Kristo yo saminya. Ne mangwe biyo mehunye suwo mejano. Ikpa we mangu sinda mihanye. Ke inge sole o. Ika yonye. Ne ikpa ape kan wa nyom tia Yesu Kristo mangu. Ke wache ne himi nge nyami o. Ne hanye mumi kron kron. Mumi o mahane nyemale bane mangwe anu kwale mi. Ne emaje mangu koke chonye. Ne nyemale le saminya. Ikpa mangu pe ne eblinye mumi mihengwe. Keke o. Ni ne man wosi kan e mahanye bene echenye. Ne nye ngonye hengo fono. Nye mana. Nye man le unkan. Ni ne man wosi kan e maha e ni kron kron men. Ahemi nga nyami baba o. Jane o nye ma yose kan. Man he wami kwete krenye nenge ni chue nge woni ne wa hiyo yu wami o. Jama he wami o no ne man katre Kristo sika jegbeje. Ne e ngon le ngon hi e hiyo no nge hiyo weone. Le jyon Kristo nge cheye nge. Ka he wami pete plenye, ne pa ni nchuo ni nge cheye nge hiyo weo ahi wami. Biano Kristo he humpa bia nchuo ni nge jene o, ka jene mamba achuo mi. Ma unha Kristo he wami, nge ni nchuo ano, ne engole ngope che ha asafuo. Kone eye ni nchuo ano. Asafuo ji Kristo ni mnocho ne ha ni nchuo ahisu. Kristo ha ni nchuo ahisu nge he chua ahi.
Efeso bi awumi, ji enyo. Sa, nyenge kan ni hine gbo. Eja kan nye gbo maun tue. Nenye peye ya mikesile. Jama biyo. None jene o peyo. Lo nye hunye peyo. Nye ya nye no ne yyo mumi ya ya mi ome anonge kohi o mi onse. Ni hine gbo maun tue o. Mumi ne olenge ni chue nge ami amlone o. Ninde. Sa, wachu pepepe wange kame. Ne akono ya ya nenge wa mi o. Jyo kwa nge wani pe mini hi ami. Ni hine wani mdochu o. Kwa jwe mi suon, lo me wapio. Ake ne ade sanke keji wo, kampo ne ni nchuo nge o. E fon si pan kan maun mangbra watwe. Maun mi mifun wo, kampo ne e mi mifun ade san nchuo. Eja kan wapie ya mi kesile. Se maun le e mobo nam yon hiye baba u. Janke ne suomine e nge kehan wo hunkle. Lo heo, be mine wakbo twe, ne wapie kan ni yine gbo o. E han waba wami mi eko hun, be ne etro Kristo si kaje gbeji o. Dromi nyane ehenye yi wami. Maun tre wake Kristo sin. Kone wake le chuo ne ye chenge hiyowe. Eja kan wange emi. Epe ene o. kone ega chon yu no yin chone mamba huwa si yo. Kan Kristo Yesu hiyo. Esun wa saminya. Ne edro wa baba o. Maun dro minya ne ahenye yi wami. Aka nenye he yo. Pi dengba kol ninyi nicha menye boheje. Eji no ne maun kenye. Bane pe ne no kono koko fiya. Maun nicha le pe wa bane wa ngene o. Eha wake Kristo ba nuhuwe. Bane pe ne wangu wa wami biyo chuo. Ke pe ninyi kwakwa. Eto blanya ne oble maloko. Kone wa nye ngenya. Majeli, pi yuda fofwe jinye. Nini mene diyoke mele mauni che e nihiji meo. Bwane ache ome jimo mloto che me. Ache ome jan, e jakan apo me. Se lo po, niko kekene ade sanpe. Lo hiyo, nye kai bwane nyenge sabi kuo. Jama beo, nye li Kristo. Nini maun la, nye be akweti. Lo hiyo, ni bwane jinye. So mine maunke e niyo meso, kesine e womeo, nye piyawe he. Nye isinga jiyo mikeke. Ne nyeka nye hefuwe no kono. Mao ni che tete nye lile. Sa, nyeka mao nye kwetike wawe ni che. Se jane ene kegun Kristo muwono. Nye bange Kristo Yesu miyo. Akpale nye keba mao kasa nye ha. Beno ne Kristo gbo. Ne engon e engon sambo. Lo le chun eno. Eja ka Kristo ni che bape yudabi ke majeli kake. Ne eno hane hejo mi ba. Ninye ne pe gangbo gbonge yudabi ke majeli akpeti yo. Kristo hane jama ninye ose po gbidi gbidi. Kristo bone eke po yudabi amla ke ako ome ami. Ne epe yudabi ome ke majeli ome kake ngele niche emi. Ne ena oke hejo mi ba. Kristo bonge se mchu ono. Ne eke dra ni enyo ome ke maun akpeti kando mlo chukake. Ne eha ninye nenge nyonye ome akpeti ose po. Lo hiyo, Kristo bane eba fiasande kwakwa. Ne hano hejo mi ongo choni hichuo. Efia ngo chonye majeli, ne sa nyeke maunye kwetike o. Ke yudabi ne mele angaye kasanya ha. Yudabi jo, majeli jo. Kristo no le wocho wa magun, ke bache ongo. Numi kronkron kake ono le mapie wahi. Lo hiyo, nye majeli, janda nye pini boi, lo mase bihun. Se mohun, nyeke ni kronkron mechuo piyo mamibi, ke maun webi. Sisi tomine afya nyingo mano ujisegbi ne bofu ome. Kekbali yome fiyo. Ne Kristo Yesu ni chenge kan chuo konyate. Leji no ne hane chuo he nisro tuwa me chuo nu ahike dasi pekwete. Le ne eha chuo wa. Ne eba piyo soli miwe kron kron. Ne atla ngoto hanyom cheo. Nye hu mumi ongo nyeke nyem ne hiyo yyo chuo. Ngo mete Kristo he. Ne nye ba pe maun sihi he. Efeso bi awomi yi eten. Maun pe yudabi. Ke nye majeli chuo kake. Ene hiyo, awo imi paolo chunga Kristo Yesu, kenye hunye he. Ihiyo yokan, nichumine maa dromi otungo woyeden, nga nye majeli yome nye hiyo. Nye manu he. Yimi ne maa untonge lami miyo. Eje ngo chomi. Ingma ene he noko bomomo. Kenye kandenone ingma saminya. Yimi ne maa untonge lami mi. Ne Kristo hane eba miyo. Nye mana bone inu sisi ha. Yino hine biyo. Ade san li lami sande neo. Se jane le, maun gume mi kron kron no, jekbo chon e bofo kron kron me, kek bali ome. Lami sande o jikan, sande kwa kwa hiyo. Bamine maun ba yudabi ome, majeli ome hon ba na eko. Me chua ba pe kanem lo chokaki o heni, ne sine maun wo kegun Kristo Yesu no. Ana me hon ablonya no, maun dromi ni ke ni poten eko. Kan sande kwa kwa afyelo, ne ma ke somo le. Ehe wami one eke chuno ne one, jine ipine kokla, nga ni kron kron me akpeti. Se ma unha mi dro mi neo. Kama ya fiesa ni kwa kwa hama jili ome. Ne ma chome ni kwa kwa hi. Ne amana ke abanye Kristo si. Ma unke ma fie. Koni ji o chuo ne nu. Bwane lami sande ngwane o ma plenke ba mi ha. Ma unne boni yi chuo. Ngon lami sande neo ke la yi no hi ne biyo. Epe e neo. Kone jane le no ye li chuo. Ke ni ne nge che ye nge hiyo wyo. Ne ana bwane ma unjo mi mi kuo. Ke bwane asafo nge ni chuo e. Ne ma yimi to mi on ne bami. Ble ma loko ne ma to e yimi. Kan e ma chunoko kan ki kene o. Ne e gun wa nyom che Kristo Yesu no. Ne e hane e bami. Aka ne wa hiyo Kristo Yesu hiyo. Ne wa ngon wa hengon fon e no heji o. Wa yigbe ye ka wa ma ya ma unhemi. Lo heo. Ikpa nye pe. Nye ko ye nye chwi. Kan inga no na e nga nye he. Inga no na e. Ko ne nye le nye hemi ne banyami. E na he ne ikpna singe che o hemi. Eja kani chuo nenge hiyowe. Kezu gbano, lene hame bie. Ikpa ama upe, kone kagun eni baba wo ne heminga nyame ono ehane emumi kronkron ne wo nyemumi mi hewami ipa pe ne nye heye ne kristo ne hine twimi kone no twane ne nyenge peo nye pe ka somi ne miwa kekeo nye ka ni kronkron me chuo nye ma yose somi ne kristo ka ke hanye o mi blimi e kami ka emi kuomi e nye ma ba yose kristo somi ne no mlade san jumi swi hio ne nye su mai ka mauni chesu Manka he wami kote kwenye chuoninga wami. Ne epioni ne hiye baba uke beno ke hawo. Ni hine wabenye mabi. Ke nini mene wajwemi suhe po. Agun Kristo Yesu no. Ka omao hemi nyami nge jino ituo. Nge asafu wami ke anedene ke nedene. Amen. Efeso biya wami. Yi ewe. Lo heo. Imine awami chun. Nge nyom cheo ne inga somo heo. Ikpanye pe. Nenye banye jemi saminya. Bone masa ni chumi ne maunche nye kenye bachuon. Nye banye hesi. Nye penye he humi. Nenye to nye chwisi. Nye naha nye sibi. Nenye ke chonka. Nye suonye he nine. Nye bamade nenye pekake ke hisi. He jomyo ne hanye piyo kake yo. Maumu miyo le ha. Nomla chokake kamumi kake lenge. Jano ke. No kake to no nye ngonye hengofon. Ne lo he maunche nye nge yone. Nyom chakake. Hemi kaye mkake, kaya non sole mkake lenge. Maon kake lenge, nileji adesan cho ache. E chuo ni kagun adesan cho anu, ne enge adesan cho ami. Ahan watino chuo anu dromi nike nipote nyekome, kampo ne Kristo dragon hawo. Mami onke.
Bene e yahyo welo kuo, engo nihine enu nyo gwen onke ho, e han nimli adesan hinike nihi.
Munyu ne osisiji, loko eho hyowe ya. E bazugbano ne e asuzugban sisiton lo heo no ne bazugbano le no ne e kwoke o hio weya kone ana le nga hechua he le no ne adenga eheke e hanimli adesan ni keni one e peni kome bofoin ni kome gbali ni kome sande papa fieli ni kome osofoin ka ni kome hunchonli e pe eno ne e kadra ni kronkron me ka ngo hasomo mi ni chumio Bwane pene asafuwa nenge kan Kristo ni mlochuwa ne yano. Wachua wama bahen he mika ye mika ke yomi. Ne wama lema umbi osaminyo. Wama wanga mumu milu. Ke yasi wamba pe kan Kristo wa niche. Jane o. Wabesi ye kan jukwe wi. Ne hiyo chomi yyo. Kan koshyo mi miyono ke yake ba. Kone ni ne tuwa gayaya. Ne ayyo kutupo ke sisyono. Ani ne kosu wano. Mbo huon. E hiyakan wake anu kwale ye mine suon wasibi. Keke o. Wama wanga mumumi. Ne wama ikan Kristo. Ne leji asafu wo yiyo. Ega ne mdo chua he niyo me chua anu he wami. Ne eha ne kwanya kwanya wame chua. Cha asibi anya. Ne ke he niyo me chua chun ablonya ni chumi pepepe bone sa. Ne mdo chua chua wa. Ne e yiyo toke suomi ni chumi. Lo heo. Inga nye kokobo inge nyon che obje mike. Nye koba nye jemi kama jeli wame hun. E jakan ni hine asusu wo. Pika ahebe se nami keke. Sesi sinu mi behe. Wami heo ne maun hano. Me ablonya bemi. Eja kan ali noko noko. Ne achwi hun kpli. Azoto wia. Jaho mi heme nyogwen. Ne ahen chuo. Ke chuo muni baba u ne he piyo tan. Nye le nonde nye kase nge Kristo heo. Pi jankula. Ninde. Nye nu Kristo he. Ne nye bape ese nyeli. Ne anu kwale one ko e heo. Achonye. Lo heo. Bwane nye banye jemi saa ngane mlocho sumo mwonya. Nenye ya nye akona ye ya ine puen ono aseo. Nye kpa. Bwane nye susu nye yimi. Keblano nye gwenye ke jama uon. Epe no he kla. Nye banye jemi. Kani he hine abome ehe. Nge mansu baino. Kone anakan anu kwale mion. Nye piyo no ne da. Nenye he huncho. Lo heo. Nye kpa lakpa yemi. Neno chua ano netu enyemi anu kwale sisi isi. Eja kan wacho pepepe wange kan. Kristo ni mlochuwa he ni mundo mundo hi. Ke eba mikan, nye tino komimifun e nye mion. Eko ngwe blo, ne lo ne han epe ya yami. Eba mwade, ne echwi he ne jole ko pune nosi. Nye ko han abusyan blo, ne eba se nye kweti. No ne juwo, eko juhun. Se mo hun, engon engwe nyongma ke chuni wawe. Ko ne e nanoko, ne eke yebwa ni ne efime. Munyu ne maje nye tino konya. Eko pene ne mapweno. Se mo hun, no ne hi. Ne e hiyan, ne no papa ko ma jemi, ka wo no he wami. Keke o, e ma pe duomi ke hani nenga nyetu e buyo nye ko wo ma mu mi kron kron mi mi la e ja ka mu mi nga kan soko ne ma ngu ke kadinye ke chon ka be ba ne ma ma hani nyima ye nyehe nye hani mi mi domi he do mi mi la ke mu kli mi fumi se ne ponga nye kweti nye mwe pe ke no jami basa basa ke ni nye chuhe nine nye na nye sibi mobo nye chumi ne sanye nga nye sibi ahe ne nye ngon ahe yaya mi ke pame ka bone ma hungo nye yaya mi ome ngon panye ke gun Kristo no Efeso bi awomi ji enu on ake ne ma bi mene esu on jinye heji o nye bomode nye kasele nye jenye sumi kwe ngon chon nye sibi nga nye nipe mimi ka bone Kristo sun wo ne eba gbonga wa heo Kristo ngon ehe ngon han ka nike ni ne ake sambo ne hevia ne sama unhemi akene ni kron kron injinye heji o ese kan awo yoke nyumu yaka yaka fiemi lo munu chumi lo hen kontan tete nga nye kweti ese kan yaka yaka munyu lo kwa siyayin amunyu lo fe u yemi munyu ne se jiyo nye nya se mohun nyenda maun singa no ne epe hanye o he nyena ne nyele kan ni ne fia o yoke nyumu yaka yaka fiemi lo achuon muni lo ahen kon a beblo nyanga he ne Kristo ke maunga macha ye nge keno ko kahe ko ngano ko se dio inge kan wo jami pe nye ko hane no ko ne pe nye kwasia eja kan ni hine gbo otwe ne apio ya mi hin kan ki kene o ma ka mi mi lagbla atwe wawe lo hio nye ka me ko bo jine sa nye ni cha me nye di blimi se ne nye ngonye ba mete nyom che o nye ba plen la lo hio nye ba nye jemi kan ni ne ke la nge nye eja kan la kan ki kene o he o kadi ne anaji papa temi dami sane yemi ke anu kwale tumi nye bomode ni nye kase nyom che osun mi nyani dibli mi ni ne se na mi be heo nye ko pe mo hu nye jeme ko ne ni ne ana ni hi ne ni pio nge la mi mi o nge zo chon kan ama wo tan tete ke aje ne ko po ke ba la nya ana le pa e ja kan la le ha ne ana no chua no e na o heje ne adeke
mo no ne o nge ma he hu ai o he ne che ne otesika jegbeje kaka Kristo ma pe hamu
lo heo nye ya nye jemi ba mi nehi nye ko hi sika ni ne lino konoko se mbo mu kan ni leli no chua no ne hi aka ape o nye pe e ja kan bene wanga mi ne o ade san yi mi wa san mi nya lo heo nye ko je kwasia se mbo hu nye bomba de nye yo se ni hi ne ji nyom che o su mi nya ni nye ko dedan e ja kan e ka saka saka pe mi le nye o mo hu nye hane mu mi one hinye nye ka nye sibi ne se mu nyu ne nga san ku fiami yi jemi ke mu mu mi la me amion aheni nye fia san ku ne nye la ka je nye twimi ton ne nye ka je nyom che oyi be twa bi o nye na che ma singa no twa no he nye ba nye si hanye sibi ka cho ka nye yo Kristo gbe ye nye yi gba yi nye ba nye si hanye hunro me ka ba nye ma pe hanyom che o e ja kan hunro nga e yu o no he wa mi ka bone Kristo nga asafo no he wa mi o Kristo ngo e wa mi o ngo ha ne e ke he asafo o iwa mi e asafo nga kan Kristo ni che enom lo cho lo he o e hia kan yi gba yi ne aba a esi ha ahunro me nga no chua no mi ka bone asafo hu ba e esi ha Kristo o nye hunro me nye su o nye yi o me ka bone Kristo hu su asafo o ne e ngo le ni che e wa mi ngo ha nga e he o Kristo ngo sande papa ne e ka chu asafo o he kambone akanyu fo no hi haleo ne eka pele kron kron epe eneo kone enu asafu wangu pele niche eno asafu wange kanoko ne inge fe usaminya seko be eheo ehe mi kuanwe neno ya yakmako hun be ehe asafu wangu kron kron ne piamiko be ehe hiye jano ke esa kanyu mune suon eyo kambone esuon le niche ehe kanyu muko suon eyo nga bloko no esuon le niche ehe noko nye le ni ke ehelo se mo hun e le enu lo chuo ne e ba e yisaminya ka bo ne Kristo hun ye asafu o wange ka Kristo nu lo chuo he ni hi ka bo ne mami o de o
eno he ne nyumu masi e cheke enye ne e mamete e yo he ne meni enyo metuo ma pe ehelo ka ke
anu kwale la mi munyu ko mene a e hian saminya ji opo nga mami ne o mi ne imile ikanga Kristo ke asafu o he toi se kan no nenge miji esaka nyeti no chua no ne suon eyo kan bo ne esun le ni che ehe ne yo gba yo chua yo gba yo ne bu ehuno efeso bi awomi yi epa bime nye bu nye foli tue kan ni hin ne nga nyom che osomo e eja kan no ne sa nye pe mi ji ne one mom na nyom ma me o ke kle ke no ne sin wo pia heji
bu o cheka onye kone ehi hamu ne ose ne ke nga jemi
foli nye ko wo nye bime me amimila se mo nye cho se me ne nye wo me ga papa ne ma sa kristo hemi nye nyogwen nye bu nye jene o mi nyon che me o me ke gbe ye mi ke hedomi ne nye somo me ka nye chwichuo ka bo ne nye pio ha kristo o pi ke hemi somo mi ne ma ha ne nye nyom che me o me ma su nye sane se mo nye je nye chwi mi ton ne nye pe no ne ma su o eja kan kristo nyogwen ji nye nye chuni ka bwa jomi ka no ne nyom che o nye nge somo e se pi adesan nye ka ikan ke mo no ko o pe papa nyogwe ji mo jio odehe ji mo jio nyonche ma tomo na ne mi jano eko hu nyonche me nye ka nye nyogwe o me ne isi jano ke ne nye jo asusu ma hegbe ewo mi nye ka ika nye ka nye nyogwe me chuo nyomcho ka kele nye nge hiyo we ne ehiya we no hemi nyagbe o nye ha ne nyomche o hewa mi kwete kule nye o ne nge nye mi o ne waje nye nye plata hu mi ni o me chuo ne ma unha nye o kone nye nye abusia mi gacho mi o me anyane nye da eja kan pihelo ke muo ne wa kenge ta hu yo he nyeli ne wa ke menge ta hu yo ji no yeli ke ni ne he blo nya hi mu me ya ya mi pete ple nye yi ne nge je ne o mi di ble o mi ke mu mu ne nge ko hi o mi ne pio yi wi cho ni hi lo he o nyi plata hu mi ni cho ne ma hu nye o ke ke o ke li gbi yo bu o ba nye ma nye ma da nya ne ke nye ke le to ni gbe nya nye 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 da sin pe lo he o nye das ne nye ha anu kwale ne mnyanye kamle mi fimi no. Nye da mi sane yemi, ne pe ka damanga nye gugwe mi. No chua no ne mahane nye pe klalo. Ke fia he jwa mi sane kwa kwa, nye ka pe togota ne nye wo. E na wame chuo se o. Nye he he mi ka yemi, nga nye de ka chen. Ne nye manye ke gbe no ya ya mi o ke mi bihi, ke ahila chuo. Ji wa mi he mi ne pe dade pe ne nye bu. Nye pe te ma umu nyo, nye ji mu mi o klanti on he. Nye so le ke kwa ma umpe, kan bo ne mumu o ma chon ye. E na o yo, nye bu mumu o tue, ko ne nye mnyanye hemi, ke kpa pe ha ni klon klon me da. Nye so le ha imi hun lo, ko ne be chua be ne ma tumu nyo. Ma o ne ha mi esegbi, ne e ha mi kan, ne ma ke fia sande kpa pa mi la mi sande o. Sande kpa pa ne o he ni iba pe Yesu Kristo bofu, ko hun amle na o, a wo mi koso koso. Nye kpa pe, ko ne ma fia ke kan bo ne sa ne ma tumu nyo. Wa nye mi ti hiko, ne wa sun le sami nya. Ne e yo anon cheo anu kwa le nge nine e nga chue han le omiyo. Ma ba bonye ni chue ne ko ye he. Ko ne nye le bonye inge, ke bonye ni inge ya e ha. I je blo nge le nye ngon choye. Ko ne nye nu wa he, bonye wa nge. Ko ne nye hun e wo nye bua. Ni chue ne hiyo Kristo yo. Che man, ke wa nyom cheo Yesu Kristo. Ne hane a yin singa he jomimi. Asun asibi, ne apete he mi ke ye miyo he. Ni chuo ne sun wa nyom te Yesu Kristo, ke sun mi ne be nyagbe o, ma on dro mi on ke me ne hisi.